Beļģijas pilsēta Monsa ļoti atšķiras no Rīgas. Vispirms jau tā ir krietni mazāka par Rīgu. Monsā dzīvo vien ap 90 tūkstošiem cilvēku. Un tā arī nav nec valsts, nec franciski runājošā Valonijas reģiona centrs. Tādēļ arī pieeja Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam Monsā pamatīgi atšķiras no Rīgas.
I think that the main objective is 2016.
Mūsu mērķis ir 2016. Gads. Protams, ir svarīgi radīt kultūras programmu vienam gadam. Tāds ir Eiropas kultūras galvaspilsētas idejas mērķis. Bet pilsēta šobrīd piedzīvo arī ļoti pamatīgas pārmaiņas.
Tā ir Marie Noble. Viņa ir fonda Monsa 2015 vadītāja vietniece. Pilsētā ir atvērti 5 jauni muzeji, akustiskā koncertzāle ar 250 skatītāju vietām, kongresu centrs un tiek būvēta jauna dzelzceļa stacija. Tas viss ļauj organizatoriem cerēt, ka Monsa, kas savulaik bija pazīstama kā nozīmīgs rūpniecības centrs, spēs iegūt jaunu identitāti. Turpina Marie Noble.
Šajā reģionā 70. un 80. Gados bija diezgan smaga ekonomiskā krīze. Un šeit dzīvojošajiem cilvēkiem bija diezgan grūti aptvert un ieraudzīt, ka ir iespējama cita nākotne. Tagad mēs tiešām liekam visas kārtas uz kultūru un tās potenciālo ietekmi uz sociāliem un ekonomiskiem dzīves apstākļiem. Mēs gribam radīt kaut ko, kas ļaus Monsas iedzīvotājiem ar citām acīm paskatīties uz savu pilsētu un būt ar to lepniem.
Visi jaunie muzeji un koncertzāle ir celti par Eiropas Savienības fondu naudu un Beļģijas reģionālajiem līdzekļiem. Monsa no pilsētas budžeta ir samaksājusi vien 15% no kopējās summas, saka pilsētas mērs Elio Dzirupo.
Visa infrastruktūra ir struktūrāla, un tā var būt ļoti pievilcīga pilsētas apmeklētājiem. Turisti, kas brauc uz Beļģiju, varēs apmeklēt ne tikai Briselu un Brigi, bet arī atbraukt uz Monsu uz vienu, divām vai pat trim dienām. Un šeit viņi varēs apmeklēt 10 labus muzejus, koncertzāli, kongresnāmu, kā arī pilsētu ar senu vēsturi. Tādēļ tas ir ieguldījums nākotnē.
Dzirupo, kurš līdz aizvadītā gada vidum bija ne tikai Monsas mērs, bet arī Beļģijas valdības vadītājs un joprojām ir arī Valonijas sociālistu partijas līderis, ir spējis piesaistīt Monsai ne tikai Eiropas fonda naudu. Kopējais kultūras galvaspilsētas budžets ir 75 miljoni eiro, un tas neskaitot visas jaunās celtnes. Salīdzinājumam, Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas budžets bija vien 24 miljoni 3 gadiem. Tomēr jautājums paliek, vai Monsa spēs aizpildīt gan koncertzāli, gan kongresu centru, gan arī muzejus pēc 2015. Gada. Marie Noble ir pārliecināta, ka tas izdosies.
Gan visiem jaunajiem muzejiem, gan kongresu namam, koncertzālai un dzelzceļa stacijai katrai ir sava komanda, kas strādās arī pēc tam. Šajos objektos var ietilpt no 300 līdz 1000 cilvēkiem. Un tas ir piemērots izmērs tādai pilsētai kā Monsa. Līdz ar to es domāju, ka šīs ēkas nepaliks tukšas un mūsu pilsētā nebūs postolimpisko spēļu sindroma.
Savukārt Monsas mērs Dzirupo piebilst, ka jau tagad pilsētā un tās tuvumā ir atvērti 75 jauni uzņēmumi, kas saistīti ar mūsdienu tehnoloģijām un inovāciju. Starp tiem ir arī Google un Microsoft filiālis. Dzirupo cer, ka tādu būs vēl vairāk. Tomēr ir skaidrs, ka ir līdz ar lielo rūpnieci norietu daudzviet Eiropā. Monsa nebūtu nav vienīgā, kas mēģina atdzīvināt sevi ar kultūru un radošo industriju. Arcims Konakavs, Latvijas Radio, Monsa.